riječ. Molitve na jezeru.
Tražilova.
Čiji si ti mali?
Crna u izgubljenom raju.
Blago cara Radovana.
Kamena uspavanka.
Kad su cvjetale tikve.
Znakovi pored puta.
Zlatno runo.
Bašta pepeo.
Poštovani slušalci, u emisiji I bi riječ večeras je gost moj kolega, uvaženi kolega i književnik Mihajlo Kokan Miljanić. Pozdravljam vas i zahvaljujem što ste nam poklonili vrijeme, slušalci na Radio Svetigore.
A prije svega, Zorane dragi, ja zahvaljujem tebi i odmah predlažem da budemo na ti. I u ovoj emisiji i uopšte to je moj način komuniciranja sa kolegama, naročito sa dragim kolegama. Ako se radi o tome čija je čast učestvovanje u ovoj emisiji, ja osjećam čašću koju si ti meni kao domaćin ove emisije pričinio. No, idemo dalje, kako ti kažeš.
Hvala.
Novinarstvo, književnost i publicistika osnovni su sadržaji već polustoljetnog radnog vijeka Mihajla Miljanića, inače učesnika NOR-a. Uspješni profesionalni novinar, krupnog formata i od najšireg povjerenja, daroviti pisac, pjesnik i pripovjedač. U odgovor intimnom, unutrašnjem zovu i postpezinski publicista uz sve to i uvaženi učitelj novinara, početnika i imalac značajnih priznanja za novinarske i književne domete. 50 godina na javnoj medijskoj sceni, ali ni jednog časa u dnevnoj politici, Miljanić smatra ličnim uspjehom. Osvjedočeni poklonik ruskog duha i pan rusizma, okorjeli antiglobalista i antinatovac, istančani europejac, beskompromisni crnogorac Srbin, samozadovoljni nepartijac i iskreni demokrata. Mihajlo Miljanić je rođen 1929. godine u Beogradu, gdje je i započeo novinarsku karijeru, a nastavio je u Podgorici u Radio Titogradu, čiji je dopisnik iz Moskve bio 7 posljednjih godina pred penziju od 1991. do 1993. godine. Bio je član prvog glavnog odbora društva Srpsko-ruskog prijateljstva u Beogradu, visoki funkcioner ruskog pokreta Slavijenski sabor u Moskvi i generalni direktor Združne radio televizije slovenskih zemalja u osnivanju u Moskvi. Stalni je predavač na novinarskoj školi Udruženja novinara Srbije u Beogradu, predmeti intervju i fičer. Član je Udruženja književnika Crne Gore i Crnogorskog društva za zaštitu srpskog jezika i ćirilice. Čovjek u sanduku je 7. Miljanićeva knjiga. Prethodile su joj Beta Vukanović, romansirana biografija, izdata u Beogradu 1966. godine, Crnom Gorom, zbirka novinarskih reportaža Podgorica 1999. godine, Sunce u džepu, zbirka pjesama Podgorica 2000. godine, Novinarske poduke i douke, udžbenik novinarstva, izdat u Podgorici 2001. godine, Ruske teme, novija saznanja, izdat u Podgorici 2004. godine, a u završnoj pripremi je i 8. knjiga Medicinski prvaci Crne Gore do kraja 1918. godine. Mihajlo Kokan Miljenić živi u Podgorici.
Kao domaćin emisije imao sam zaista puno dilema i imao sam jednu veliku muku. Prva dilema je da li sa tobom, Kokane, razgovarati kao sa uvaženim kolegom, novinarom, čovjekom koji je ovaj zanat ispekao do te mjere da je vrlo uspješno i predavao i učio mnoge generacije. Da li sa tobom razgovarati kao sa pisem i da li je, Kokane, početi od tvog novinarskog rada ili početi od pisanog? Odlučio sam se da otvorim knjigu i da uđem u ovu priču ipak sa poezijom koja je, kako sam saznao, bila tvoja prva ljubav još u mladalačkim danima.
Što se tiče dileme, ja te potpuno shvatam. Ja sam u ovoj istoj ili sličnoj dilemi. Ako bih ja sam sebe zapitao, ko si ti, bre, Mihajlo Miljaniću, jesi li novinar, jesi li književnik, jesi li publicista, vjeruj mi da ne bih mogao odmah da odgovorim na to pitanje. Vjerojatno je u mojoj ličnosti su sazdane sve te tri komponente. Koja prevlađuje, mislim da bez premca, je novinarska. Novinarski dio moje ličnosti. Napokon, to je ono u čemu sam proveo čitav život. Što se tiče književnosti, tačno je da je književna pisana riječ bila moja prva naklonost i moja prva ljubav. Ali ne i opredjeljenje. Zapravo, ja sam u književnu avanturu, ja je tako danas doživljavam i shvatam, ušao ne baš tako mlad. Ja nisam počeo da pišem pjesme i da se igram stihovima u srednjoj školi, nego kao student.
U srednjoj školi kao dječak niste ni mogli da se igrate stihovima, igrali ste se bombama, puškom i to onim pravim.
Da, tačno, tačno. Nije jednostavno bilo vremena za te izlete druge vrste, osim ovih što si sada rekao. Ali kada je sve to prestalo, kada je rečeno gotovo, kada smo se vratili nekim stazama sa kojih smo krenuli u ovo o čemu si ti sada rekao, e onda je bilo vremena da se razmišlja i o drugim stvarima i onda je bilo vremena da počnemo da se igramo nečim što našu generaciju je ipak tada i obilježavalo. To su bila neka razmeđa, rat je bio završen, tradicije na kojima smo gajeni, Dučić, Rakić i tako dalje, zamijenjene su bile te tradicije novim imenima. Tu je bio Majakovski, tu je bio Jesenjin, naši novi pjesnici, tako da smo se našli u nekim lutanjima. U tim lutanjima tražili smo i sebe, normalno. Pa smo počeli i da pišemo. Ja sam počeo da pišem stihove relativno kasno, relativno. Ja mislim da sam imao punih 19-20 godina. To je za, priznajmo, kasno, je li tako?
Nikad nije kasno.
Nikad nije kasno, da. Šta je mene navelo na to, ne znam. Vjerovatno neke prve ljubavi ili uobraženja da su to prve ljubavi. i da se to što je tada srce govorilo, da se mora i pisanom riječju prikazati, barem za sebe.
Kako ste to prikazali?
Pa nekim ljubavnim pjesmicama.
Imate li ih?
Imam. Koje mi se sada čine strahovito smiješne, da kada ih ja listam, ja gromoglasno se smijem. To je naivno sve. To je lijepo, ali je naivno. To je čista djetinjarija.
Imate sačuvano?
Nemam. A imam sačuvano, ali tu je negdje u nekim kutijama, u nekim...
U nekim buđacima.
Da, kućnim zabitima i buđacima. Međutim, to je zanimljivo, ja sam ubrzo, ili vrlo brzo, se zasitio takvog ispoljavanja, koje je bilo pokretano ljubavnim nekim porivima, ja sam počeo da razmišljam u stihovima. Pa tačno tako, da u stihovima razmišljam. Ja sam se priklonio refleksivnoj poeziji, koju volim dan danas. Ja inače poeziju ne marim mnogo. Ja volim veliku poeziju, ako se može dijeliti poezija na malu i veliku. Ali toliko je Zorane pjesnika, toliko je pjesama. To je šuma jedna u kojoj ima vrlo malo pravih i dobrih plodova. Kada čovjek napiše nešto, pa sam pomisli i zaključi, ili mu to uradi majka njegova, a majkama se činilo da sve što bismo napisali da je idealno, da je prelijepo, možda sam i ja, preozbiljno shvatajući te majčine pohvale, ili drugara i drugarica u školi, možda sam ja onda zaželio da to dobije i javnu neku ocjenu, pa sam zaželio da to bude i objavljeno. I onda sam slao lijevo, desno, lijevo, desno. Imao sam nesreću da je to prihvatano i objavljivano. Tako da sam ja mnogo, mnogo pjesama prije ove zbirčice objavio tu i tamo. A najgore je što su meni preskazivali lijepu pjesničku budućnost. Čak Stanislav Vinaver je mene pominjao u nekim beogradskim literarnim krugovima. Ima tamo neko momče od koga će možda biti jednoga dana veliki pjesnik. Ja sam to dosta neozbiljno sve shvatao. Ja sam jednostavno pisao pjesme onda kada mi se nije učilo. Odnosno, ja sam pravdao neuspjehe na fakultetu time što sam morao da pišem pjesmu. Ja sam ubrzo prešao i na kratku priču, koju dan danas jako volim, kratku priču. Nju nije ni malo lako. Nemoj, matice, molim te.
Ovo je u emisiju skočila unuka.
Jeste. Matice, ajde pođi tamo. Ajde, molim te, pođi, pa ćemo slušati zajedno. Dobro, sedi, ali da čutiš. Ruka ruci. Važi, da čutiš.
Neću da
ti da u. Samo sedi, ali nemoj pričati, ništa.
Vinaver.
Da. Moja majka se jako družila sa izvesnim damama iz beogradskih literarnih krugova, kojima je pripadao i Vinaver. Ti krugovi su se sastajali jednom nedjeljno, svaki put kod drugoga. I onda bila je izvesna gospođa Stanojević, beogradska stara novinarka, koja je jako voljela moje pjesme. I onda je ona uzimala to i nosila, i ona čitala na tim sastancima. Tako je došlo do toga da Stanislav Vinaver se upozna sa nekim mojim stihovima i da ih ocijeni. Međutim, Ja nisam krenuo tim putem koji je možda vidovito meni preskazivao jedan Stanislav Inaver, nego ja kada sam uvidio da ipak neću dobiti Nobelovu nagradu za književnost, pored sveg mog truda da je dobijem, i kada sam uvidio da od stihova čovjek ne može da živi, da to može samo šaka najistaknutijih pjesnika, ja sam onda potražio nešto konkretno od čega bih ja mogao da imam i neku materijalnu sigurnost. I uobražavajući da je novinarstvo prvi komšiluk književnosti, ja sam otišao u novinarstvo i ostao u njemu evo do ovih dana. Tako da ja sve ovo o čemu sam govorio do sada smatram jednom mojom malom književnom avanturom. Ja sebe ne smatram književnikom.
Unatoč tome, tu je pred nama zbirka Sunce u žepu. Ja predlažem da po običaju ove emisije je otvorimo i podarimo iz nje neki stih našim slušalcima.
Drage volje, vjerovatno kao svi ljudi koji pišu, ja imam neke pojedinačne naklonosti ka pojedinim pjesmama. Prvo da kažem kako je nastala ova zbirka. Ona je štampana 2000. godine, znači 50-ak otprilike godina pošto sam napisao prvu pjesmu. Pola vijeka. A u međuvremenu sam objavio zaista veliki broj pjesama pojedinačno, po raznim listovima i časopisima. Što se tiče Crne Gore, u susretima i u stvaranju. Sam baš objavljivao mnogo, ali pojedinačno. Ja nikada jednostavno nije mi padalo na pamet da objavim zbirku. Da ova zbirčica ugleda svijeta, to se potrudio moj pripravnik u novinarstvu, moj novinar, Milić Popović. Mene su svi moji pripravnici zvali Striko. Kaže, Striko, čuo sam i vidio da si objavljivao dosta pjesama. Zašto to sve ne sabereš i da izdaš kao zbirku? Ma ajde, bježi, bogati Miliću, neću da se bavim time. Molim te, ti saberi pjesme, a ja ću naći sponzore i napisati predgovor. I eto, on je mene natjerao u stvari da ja ovu zbirčicu saberem i on se potrudio da je izda. Našao sponzore, sve je ono uradio, ja sam samo sabrao moje pjesme. I zahvaljujući Miliću Popoviću, ona je ugledala svijeta. To su većinom objavljene pjesme. Posljednja pjesma koju sam napisao je Tvom osmijehu, napisana je u Moskvi 1991. godine. To je posljednja. U međuvremenu, od one prve, zapravo prve u ovoj zbirci, Sunce u džepu, ona je objavljena 56.
Idemo na 56.
Pa idemo na nju. U džepu sunce imam, tek uzbrano sa drveta zablude, koju sam maločas stegao za vrat i rekao joj, ipak je sa tobom lakše, od sada idemo zajedno do kraja. Igram se suncem u džepu i grejem ga prstima da se ne ohladi. Zraci mi se kao pipci obavijaju oko prstiju. Pokušavam da ih izbrojim i strepim. Ima li ih dovoljno za svaki trenutak po jedan, naročito za posljednji. To je mala poetska filozofija. Hajde malo na ovu posljednju, 91. godine.
Srednje godine? Ipak je tu 50 godina sazdan.
Da. Pa to je vrlo zanimljivo što od 61. godine do 91. godine, to je punih, koliko, 30 godina, nema ničega. Praznina, vakum jedan, poetski vakum,
Da, ali radnim velikim.
Zato što sam bio utopljen u novinarsku karijeru. Da, tačno od 61. do 91.
Vas je pojeo radio?
Jeste, radio me pojeo. Pa evo jedna, da kažem, humanistička želja. Da mi je sažaljenje da usitnim na kasi nekoj nezamišljenoj, da ga izmrvim i posejem svuda u naokolo, pa da iz njega izrastu hlebovi od 1000 kila svaki, dovoljno za sve zime i sve živote, i bijele, i crne, i žute, okačene o uglove ulica celog sveta. Ili ova, hteo bih sam da doživim, da se okačim o zvezdu i klatim s kraja na kraj sveta. Hteo bih svemu da se divim, ljudima, cveću i malom gnezdu utkanom u krošnju drveta. Hteo bih suze svima da vratim, da tugu cele planete u bocu začepim i u svemir hitnem suno vratim. Hteo bih majci da oživim dete i još mnogi bol od srca da odlepim. Ne znam, smem li ovu posljednju napisanu u Moskvi. Azorad.
Da vidimo.
Tvom osmehu. Kada se osmehneš, kao da se svi putevi ružama pospu i planetom odjeknu zvona sreće. Sa neba se na ljude zvezde prospu i svuda večno zavlada proleće. Kada se osmehneš, kao da zemlju prekrije dobrota i na svetu sve rane zarastu, sve ružno namahne, zameni krasota, a gole ledine cvećem obrastu. Kada se osmehneš, kao da svi vulkani začute i oganj pakla se ugasi, od sreće se svi izvori zamute, čak se i zlo povuče iz krasi. Kada se osmehneš, kao da jutro zasvetli u večeri i svetom zavlada večni dan, sa tebe se istope svi glečeri, a samo ja znam da to nije san. Kada se osmehneš, kao da se nebo otvara i je rajme blaženog guta, a ja bih da me Bog sve iznova stvara, da umirem tako još bezbroj puta.
Poezija je mirovala jedno vrijeme. Sa tobom sam danas, Kokane, u tvom domu, okružen muzejskim eksponatima. Zaista nečim što nisam poodavno vidio namještajem, koji su baštinili vaš djed, vaši roditelji. A imao sam priliku i da vidim jednu čašu, jedan mali putir, na kom piše da je godine 1889. godine vaš otac kršten, a kršteni kumu je bio ko?
Vojvoda Ilija Plamenac. I ovo je kućna relikvija. Ova srebrna čaša sa poslužavnikom na kojem je izgravirano da je to poklon Vojvoda Ilije Plamenca svome kumčetu Pavlu Miljaniću.
A vas je krstio?
Petar Plamenac, ministar u vladi kralja Nikole. Ministar spoljnih poslova.
Živjeli ste u Beogradu,
da.
Vaša porodica. Bio sam u prilici da pored svega ovoga čujem jednom kada ste vi govorili da je vaš otac kao ikonu držao sliku Nikole Tesle. Vaš otac je po profesiji bio
elektroinženjer, inače profesor na Beogradskom elektrotehničkom fakultetu, šef katedre za teorijsku elektromagnetiku, počasni doktor Beogradskog univerziteta, a smatruju ga osnivačem Podgoričkog elektrotehničkog fakulteta, bio je predsjednik matične komisije i bio je na njemu honorarni nastavnik svoga predmeta i prvi nastavnik na postdiplomskim studijama ovoga fakulteta ovdje.
Vaše sjećanje na roditelje, jer River ne pada daleko od Klade, rasti u takvoj porodici, u porodici gdje, evo, iza mene gledam klavir koji potiče iz koje godine?
Pa negdje otprilike 1880 i neke. A kraj je 19. vijeka.
Bio je kupljen babi tvoj?
Ne, nego mojoj majci, a onda je već kupljen u antikvarijatu bio. Kao star klavir. Ima dirke o slonove kosti, recimo.
Sjećanje na roditelja. Malo prije se koliko ne pomenuo majku koja te podržavala u poeziji. Oca, na oca si ponosan i to se očito vidi. Kakva su tvoja sjećanja danas iz ovog vremena na roditelje?
Pa vrlo su intenzivna i isprepletana žalom što nisam bio poslušniji kao sin i što nisam više uvažavao mudre očeve savjete. Recimo, imao je običaj da mi kaže kada bi vidio moj nemaran odnos prema danu, prema temperaturi, čuvaj se u mladosti za stare dane. Ili, što sam naročito dobro zapamtio, jednu njegovu mudrost, kaže, čovjek postane pametan kada prestane da se čudi ljudima, a počne se čuditi samo prirodi. On je bio sklon naučnoj filozofiji, bio je po obrazovanju elektroinženjer koji se posvetio teorijskoj fizici. Bio je izuzetno pismen, bio je jak srbista, imao je čistu misao i jezički čistu rečenicu. I strahovito je mrzio sve što lingvistički nije bilo ispravno. Inače, bio je kao francuski i đak i student, njemu je francuski bio de facto maternji jezik. Tako da je tu dolazilo i do nekih komičnih situacija, recimo on je naučna djela pisao na francuskom i članke, a onda ih je prevodio na srpski.
Lakše je mislio na francuskom.
Da, to je. Lakše je razmišljao na francuskom. Majka je bila po obrazovanju muzičar. Izvanredan je imala koloraturni sopran. Visoko C je postizala sa lakoćom. I prije nego što se udala za tatu, 27. godine, imala je već 12 solističkih koncerata. Još kao student, tada u Beogradu nije bilo muzičke akademije, nego viša muzička škola. Ona je opersko-dramski odsek učila. Ali kada se udala za tatu, za Crnogorca od glave do pete, on je rekao, gotovo je sa tim solo nastupima. I onda se isključivo posvetila kući i porodici.
Kako ste zvali otac i majka?
Otac se zvao Pavle, majka Ruža.
Vas je rat, vašu porodicu, tebe, oca i druge Miljeniće koji su živjeli tamo, zatekao je drugi svjetski rat.
U Beogradu?
U Beogradu i pokvario su tu idilu.
Jeste, i onda smo došli u Crnu Goru. De facto, izbjegli u Crnu Goru iz Beograda. Pred okupaciju Beograda smo izbjegli u Crnu Goru i tu smo proveli čitavo vrijeme rata. Sklonili smo se u naše Banjane, među naše Miljaniće, pod planinu Njegoš i tu smo, uživajući njihovo gostoprimstvo, sačuvali glavu, na čemu smo im vječno zahvalni, naročito nekim porodicama koje su sa nama bukvalno dijelile svaki zalog.
Tu je i nezaobilazni doktor Miko Miljanić.
Da, moj stric, koji je zbog vrlo visokog ugleda među narodom de facto upotrebljen da bude prvi predsjednik Zavonova Crne Gore i časno apostije. Ali je i zbog neslaganja sa nekim vrlo, vrlo oštrim i nehumanim potezima nove vlasti u Crnoj Gori dao stavku. Još juna 45. godine i to je prva ostavka u Novoj Jugoslaviji. I onda smo se vratili svi u Beograd, stric na medicinski fakultet da nastavi karijeru profesora, a moj otac na elektrotehnički fakultet gdje je također nastavio svoju univerzitetsku profesorsku karijeru. A mi klinci u školu.
Škole, fakulteti i kad se sve završi, ponovo Crna Gora. Ne ponovo sad u izbjeglištvo, nego sad po pozivu da se oglasiš na tadašnjem radio Titogradu. Jest. I da mu daš pečat do današnjeg dana. Kako se to zbilo?
Pa to se zbilo tako što sam pozvan bio da eto godinu, dvije dana dođem u radio Titograda, da malo radim tu, vjerovatno možda da unesem i malo nekoga širega duha, što sam ja vrlo rado prihvatio. Međutim, ja nisam ostao samo godinu i po dvije dana, nego sam ostao do današnjeg dana. Tu sam se oženio drugi put u Podgorici i eto, trajem u Crnoj Gori bez ikakvog jadanja, nego sa zadovoljstvom sve do današnjih dana. Bio sam 7 godina u Moskvi, dopisnik radija Crne Gore, i kad sam se vratio za novu godinu 98. godine, otišao sam definitivno u dibidus penziju. Međutim, smatram da novinar ne može da bude u penziji, kao ni ljekar, kao ni policajac. Napokon mi i jesmo neka vrsta
loše poređenje.
I društvenih policajaca, javnih policajaca, jer se trudimo da ispravimo svaku nepravdu, svaku krivu drinu. Ali mislim da ulični policajci imaju više uspjeha
od nas.
Od nas, da.
Ima li i jedne krive drine koji si u svom...
Jesam, kako da ne, naročito u oblasti socijale. Bio sam jako srećan ako bih javnom riječju uspio da neko dobije stan koji su mu pokušali oduzeti, da neko bude vraćen na posao sa kojeg je nepravedno maknut.
Znači da je ona pjesma ipak imala svoju poruku i svrhu.
Apsolutno.
Usitniti za jer svima.
Jest.
I sva zla zatvoriti u boc.
Da. Volio sam tu oblast novinarskog angažmana da se pomogne.
Ali uvijek iznova unosio inovacije u novinarski posao. Slušaoci radio Crne Gore i dan danas pominju i pamte tebe, tvoj glas, i tebe u našoj profesiji mi pamtimo kao prvog čovjeka koji je progovorio na radio Titogradu uživo. Kad znamo da su postojale cenzure, da se svaki papir morao pročitati, da se svaka vijest morala prvo snimiti pa onda emitovati. Ti si kokane tu napravio čitavu revoluciju.
Pa jeste, mislim da sam dobio bitku sa vremenom. Jer do tada novosti dana čiji sam ja bio urednik su snimane. I onda bi nastajala trka do spikerskog studija i do režije da se ta traka pusti. U međuvremenu su stizale i nove informacije, pa je to također snimano, pa je to opet uz veliku trku i gužvu nošeno da se emituje. Jednoga dana ja sam to prekratio, rekavši spikerki, to je bila pokojna Smilja Knežević, sjajna spikerka. Smiljo, idemo živo. Pa mi, pa kako, pa imamo li dozvolu generalnog direktora? Ma kako generalnog direktora? Imamo li dozvolu glavnog urednika? Nemamo ničiju dozvolu. Idemo na svoju ruku, idemo na moju odgovornost. Ako ne uspijemo, molim, ja ću sam sebi dati otkaz. I išli smo živo, to je bio 12. juni 72. godine i emisija je protekla u izvanrednom redu. Naravno, slušalci nisu znali da emisija ide živo, to je tek docnije se to pročulo i stizale čestitke sa svih strana i od kolega iz Dragog radio Beograda, iz Dragog radio Sarajeva, pa su kolege novinari pisali o tome u ovim strukovnim listovima i časopisima kao tadašnjoj radio TV Revi i tako dalje. I ocjena internog kontrolora, nažalost nema toga više, to se zvao inspicijent, to je bila Mira Marković, naša Nikšićanka, supruga Bata Markovića, sina Iva, a učitelje Iva Popovića. Jeste, ona je tom, a tada eksperimentu dala najviše ocjene i od tada, što je glavno, više je nezamislivo da se snima jedna informativna emisija, sve ide živo. Ali je trebalo uhodati, trebalo je strahove i stresove prevladati, ali Bože moj, preživelo se.
U okrilju Radio Titograda stvorena je, kažu, i najbolja škola novinarska u Crnoj Gori. Prepoznaju se novinari Radio Titograda, sada Radio Crne Gore, i dalje po kvalitetu.
Ja bih se složio, Zorane, sa tobom uz izvesno osjećanje nužne skromnosti, ali mislim da sam ja dao neki doprinos tome. Jer sam posljednje dvije godine pri penziju vodio školu pripravnika u Radio Titogradu. Iz te škole je poniklo desetak danas, pa nisu više ni oni sasvim mladi, ali su, Boga mi, već afirmisani novinari. I vidi se i na televiziji državnoj kada slušamo, odnosno gledamo i slušamo i gledamo od jednog nekog novinara, pa odskače od drugih. I znamo da je bio u Radio Titogradu i da je tu prvu školu stekao. To je vrlo uočljivo. Kao što je uočljivo da gomila, ne novinara, nego novinarčića na državnoj televiziji, da nam paraju uši, i da nam vid narušavaju, a neobrazovani su ili poluobrazovani su. To se odmah uoči.
To je i razlog za sljedeće pitanje. Naime, iz tog dugogodišnjeg iskustva iz novinarskog rada koji je bogat, proizašla je tvoja knjiga Novinarske poduke i douke. Da ne brzam, da ja ne dobijem slabu. Ili kako postati loš novinar. Knjiga koja je postala i udžbenik na brojnim fakultetima i, bogami, onima koji
novinarima koji hoće dobronamjerno da je pročitaju i da nešto nauče, uvijek dobar i lijep podsjetnik kako i šta treba uraditi ili ne uraditi. Kako je ova knjiga rođena, kako je do nje došlo i da li je poslužila svojoj svrsi.
Dobro, pitanje, ali mogu li prije toga da ti ponudim još jednu rakijicu iz Vukove i naše Petnice od poštene kuće Karadžića iz srpske Petnice.
Možemo.
A ovo je Kruškovača. Savršena. Evo, i ja ću.
Dobro, slušalci znaju da mi novinari znamo ponekad popiti po jednu čašu. Neće nam zamiriti. Ovo je u zdravlje i da očistimo grlo.
Da.
Jesi li branio novinarima da nekada...
Pa kako bih rekao, dolazili su mi moja ekipa ujutru 8, kao u vojsci, mirno, pred mojim uredničkim stolom. Onda su dobijali zadatke, išli na te zadatke, donosili tekstove koje bismo zajedno gledali, onda bih određivao šta gdje ide, u koju emisiju, i kada bismo završili posao, negdje popodne, onda bismo svi džuturi išli u kafanu. I onda više ne bi bilo druže uredniče, jer onda se još govorilo druže, i ne bi bilo na vi, nego bismo bar sjedili u kafani i to bi se završavalo neki put i pjesmom. Za uspomenu na to, živio mi Zorane.
Živio.
Kako je nastala ova knjiga? Nastala je kao plod revolta prije svega na razne gluposti i nepravilnosti koje sam slušao i gledao. Najmanje na radiju sam ih čuo, ali na televiziji, onda na ovim novim televizijama i u štampanim medijima. Ja sam otprilike 20 godina bilježio na razne ceduljice to što bih zapazio, što nije dobro. I na osnovu čega je i ispao ovaj ironični naslov, odnosno podnaslov, kako postati loš novinar. Onda sam ja jednoga dana naumio i sakupio te ceduljice iz raznih budžaka, iz raznih džepova, sabrao ih i kategorisao. I na njima sam ja zasnovao ovu knjigu. Po principu, ne tako, nego ovako. Znači, ne treba reći ili napisati to što bih registrovao.
Možemo li otvoriti?
Znači, možemo, neke kako primjere, da ne. Da... Nadam se da neću da...
On će biti poučni i sada...
Pa, a uvijek su poučni ti primjeri, tu je more primjera.
Bolje bi bilo koliko ne sam ja otvarao, više sam ja proučio.
Da.
Ti se zaboravio.
Evo recimo, Zorane, ovo je čak televizija Beograd, u Beogradskoj hronici, objavila još 86. godine. U prilogu o ličnom dohotku, kaže, rasprave oko ličnog dohotka. Znači, rasprava se okreće oko ličnog dohotka umjesto rasprava o ličnom dohotku. Ima puno primjera nepismenosti. Kaže, najefikasniji kod domaćina bili su, a kod gostiju. Znači, ti najefikasniji igrači nalazili su se pored domaćina ili pored gostiju. Ili uz njih, a ne u igri. Trebalo je u domaćem timu najefikasniji bili su ti i ti. Čak i politika, čuvena po svojoj pismenosti, kaže u jednom podnaslovu da je vraćeno povjerenje i ugled kod potrošača, umjesto da je ponovo zadobijeno povjerenje potrošača. Kaže TV Crne Gore 999. u drugom dnevniku najavi priloga o parijskim pregovorima o Kosovu. Urednik voditelj kaže, prije sat vremena. Možda je za tog urednika sat jedinica za još nešto, a ne samo za vrijeme. Pa smatra potrebnim da naglasi kako je riječ o vremenu, umjesto jednostavno prije jednog sata. Ili, a ovo je genijalno, nagrađeni laureat, to je objavila pobjeda, da su završene limske večeri poezije u Priboju i da su nagrađeni laureati. A to znači da ispada nagrađeni nagrađeni, jer laureat nije ništa drugo do doslovce onaj koji je nagrađen, latinski laureatus. I tako, gluposti koliko se voli.
Na kakav je odjek naišla?
Pa knjiga je naišla na lijep odjek, naročito među kolegama, naročito među radijskim i televizijskim stanicama. Bilo je pomalo kiselog osmjehivanja od direktora i glavnih urednika onih medija koje sam nehotice potkačio, ne da bi ih potkačio, nego sam jednostavno se morao poslužiti lošim primjerima. Nažalost, čak i tada kada je ova knjiga nastajala, to je, ona je izdata 2000 i ovdje piše 2001. Ona je de facto izašla iz štampe početkom 2002. godine. Tada je novinarstvo bilo neuporedivo bolje od ovoga današnjeg.
Po čemu?
Prije svega po pismenosti, bez obzira na veliki broj ovih primjera. Po hrabrosti, po partijskoj
slobodi. Novinarskoj
slobodi, naravno. Nisu novinari u toj mjeri bili tada ostrašćeni kao što su sada. Sada su bezočno ostrašćeni. Gledate u oči sa ekrana državne televizije i obmanjujete. Toga je onda bilo manje. Istina, bili su to i počeci navijačkoga novinarstva.
Kokane, pošto govorimo o književnosti, još samo riješ dvije o tom novinarstvu, ne želeći dublje da ulazimo.
To.
Smatraš li da je ulazak stranih sponzora i ljudi koji su kumovali svemu ovom, tih škola, nadri novinarskih škola, polupismenih ljudi, ko što je jedno vrijeme u prosvjetnu profesiju su ulazili u svo poštovanje frizeri, majstori, jer je ta profesija bila devalvirana, ljudi je nenagrađeni, tako je i namjerno devastirana profesija, tako su i namjerno novinarska profesija je svedena na ovo na što je svedena. Više ne možemo putem radija, televizije da učimo djecu čistom, normalnom, lijepom govoru.
Mislim da si ovim pitanjem ubo u centar, u srž ovoga. Upravo ti sponzori razni, upravo ulazak inostranih takozvanih eksperata, raznih buseka i šta ti ja znam, nazovi zapravo eksperata, koji su poslati sa određenim zadatkom kroz razne nevladine ili ne, ili humanitarne organizacije. Mislim da je to ono što je devalviralo novinarstvo. Jer uz pare, uz jača sredstva, naše novinarstvo do tada bilo siromašno, ali u tom siromaštvu je bilo i poštenja. Mnogo više nego danas, to mislim neuporedivo više. Dolazak tih silnih stranaca koji su došli da sole pamet i da šakom i kapom sipaju sredstva u medije, upravo je dovelo i do formiranja armije neobrazovanih novinara. Jer danas se u novinarstvo može stupiti mnogo brže i lakše nego ranije, kada smo ti ja ulazili u njega. Danas je dovoljna bilo kakva škola. Mi danas u novinarstvu na državnoj televiziji imamo i kuvare i konobare. A imamo jednoga našega Nikšićanina koji je kuvar po obrazovanju, koji je ugostitelj po obrazovanju, ali to ništa ne smeta da on dobija vrlo složene, vrlo komplikovane novinarske zadatke. Čak prati naše najviše državnike svuda po inostranstvu. I on nam soli pamet.
Kolika ne govorna mana, da li je sada prednost?
Da li je prednost? Pa ne znam.
Jer sve više ih frflja, krklja.
Trtlja, neartikulisani govor, neznanje kako da se usta otvore i zatvore. Artikulacija je danas potpuno nepoznat pojam današnjim ljudima koji se javljaju na radiju i na televiziji. Istina, na radiju, Bogu hvala, mnogo manje. I ipak je radio Crne Gore sačuvao nešto od svoga ranijeg imidža, za razliku od državne televizije, koja ide u profesionalni sunovrat.
Da završimo o novinarstvu, da se vratimo, koliko ne, tvom književnom radu.
Ako mogu još da dodam nešto vezano za novinarstvo, ja sam nekoliko puta pomenuo državnu televiziju. Mislim da je treba ukinuti. Ona nikada dalje nije bila od javnog servisa, sama sebe uporno i bezočno proglašava javnim servisom. A ona nikada ovakva kakva je, sa svojom navijačkom uređivačkom politikom, ne može da postane javni servis i mislim da je treba definitivno ukinuti ili kadrovski potpuno pretumbati.
Koliko ne, još jedno pitanje sa iskustvom koje ti imaš iz vremena koje smo ocijenili, koje ljudi cijene kao vrijeme kada se sve kontrolisalo, vrijeme socijalizma, komunizma i kada je čizma stajala nad glavom. Da li je bilo više slobode nego danas u novinarskom?
Neuporedivo više. Osjetio sam tvoje pitanje, zato uskačem s odgovorom odmah. Neuporedivo više slobode.
Ja dijelim to mišljenje.
Tada se samo jedna stvar, dvije stvari su bile tabu. To je nesvrstanost naše zemlje i Tito. Ako si bio dovoljno lud da izađeš na trg Ivana Milutinovića, sada trg ne znam nija kako se zove, i da vikneš dole Tito, onda si zapečatio svoju sudbinu. Ili da kažeš nešto protiv politike nesvrstavanja. Sve ostalo je bilo dozvoljeno. Mi smo u Radio Titogradu nekada, istina zahvaljujući, mnogo toga je zavisilo od ličnosti glavnog urednika. Ja sam zapamtio glavnog urednika, između ostalih nekoliko sam ih zapamtio naravno, ali sa najdubljim poštovanjem se sjećam, Bogu hvala, još živoga, ali je Šarkić, za koga je novinarski imperativ bilo samo ako se nešto dogodilo, mi o tome moramo da javimo. To. A da li će to da pogodi nekoga, da li će to da nekoga povrijedi, to nije bilo odlučujuće. Jedino, tada još on se borio da, ako imamo sudske teme, da ne prejudiciramo stvari, nego da sačekamo da sud kaže svoje, a ne da trčimo kao danas, ako je podignuta optužnica, da se to odmah objavi.
Ne, molim te, to još nije kraj ničega.
I kad je osuđen, čovjek nije osuđen.
Da, to je ono.
Ajo Šarkić je davao nama takve zadatke, škakljive, da istražimo, da iščeprkamo iz života pojedinih ličnosti pred kojima bi danas novinar ustuknuo zbog njihove funkcije. Ne, Ajo Šarkić je govorio, idi provjeri to i to. A mi pitamo, ako se ustanovi da je istina, ima da se objavi. I tako smo i radili. Prema tome sloboda je bila neuporedivo veća tada novinarske riječi.
To sam pitao zbog ljudi iz naše profesije koji su tvoje, moje godište nabrali već dosta novinarskog staža, nekada kažu da nisu imali tu slobodu. Očito je bilo u pitanju neznanje ili ne, autocenzura.
Da.
Jer postojala je autocenzura i ona postoji kod svih.
Kako da ne.
Zbirke priča su ovdje pred nama. Kako su one rođene?
Pa i one su rođene na neki sličan način kao i ova mala pjesmarica. Jednostavno mi je pjesmarica dala primjer i povod i sam sam sebe zapitao, pa dobro, kada sam izdao ove pjesmice, zašto ne bih i ove priče? I imao sam veliki broj objavljenih kratkih priča. Ja volim tu formu kratke priče i mislim da sam se uspješno bavio. One su također skoro sve objavljene tu i tamo, lijevo, desno. I onda sam ih sabrao i 2005. godine sam izdao zbirčicu od samo 13 priča.
Koja je među njima najdraža?
Čovjek u sanduku, a nje naziv nosi i sama zbirka. To je jedna dosta otkačena priča, otkačena tema, ali tema koja u sebi sadrži i ratne evokacije i ima i humanizma u njoj.
Držim pred sobom i još jednu knjigu. Kažu da se radijska reportaža ne može pretočiti u pisanu reportažu. Ti si, Kokane, to opovrgao. Evo ovdje držim knjigu reportaža Crnom Gorom, ja bih dodao uzduž i poprijeko.
Da.
To su radijske reportaže koje su pretočene u pisanu riječ.
Da, nije mi bilo lako. Mislim da ima u ovoj ogradi koju si ti sam naveo da se radijska ne može pretočiti. Ima puno istine, ali uz napor izvestan može. Sve može. Nije mi bilo lako, ali uspio sam da pretočim. Čak sam uspio da izbjegnem da to bude dosadno. Mislim da sam uspio. U stvari, radijska reportaža, ako nije dokumentarna, nego ako je pisana, pa onda čitana na radiju, onda mi to nije bilo teško. Jednostavno sam umjesto onoga
muzike
razlomljenoga govora, ja sam to tekstualno sredio. E, sa nekim dokumentarnim radioreportažama, tu je već bilo nešto teže. Ali ako se prave dobre kopče, ako se to književno prilagodi, može i to. Može, sve može.
Iz vremena boravka u Rusiji nastale su ruske teme, novija saznanja. Ovo je zaista zbirka onoga što bi rekli u politici, da li znate ili ono što niste znali.
Da, ono što niste znali, to je to.
Kako je to rođeno i kako
ja si došao na ideju? Ja sam tokom tog sedmogodišnjeg boravka u Rusiji i putujući kroz Rusiju, uzduži poprijeko, gore i dolje, lijevo i desno, imao prilike da se znaje puno interesantnih stvari, da pročitam, da zabilježim, tako da mi je bilježnica uvijek bila puna. Kada sam se vratio, ja sam jednostavno, raspakujući se, naišao i na gomilu građe ove vrste. I onda malo po malo došao sam na ideju da to saberem, da uobličim u ove ruske teme. Tu ima puno zanimljivih tema o kojima se malo znao. Recimo, nije se znalo da je Tito imao sina u Rusiji. I još iz doba kada je bio austrougarski vojnik i kao takav zarobljen. I u Sibiru je bio kao zarobljenik. I tu je imao, tu je stekao sina iz jedne lijepe, kratkotrajne ljubavne veze sa jednom seljančicom u tom selu gdje je bio. Nije se znalo za posljednju ljubav Staljinovog sina. Nije se znalo da Jasna Poljana Tolstojeva tavori možda posljednje dane. Onda da je Puškinova smrt do današnjih dana zagonetna još. Nije se znalo za Olgu Čehovu, vrhunskog KGB-oca, a najomiljenija Hitlerova glumica. Eto, ja sam imao sreće da dođem do određenih materijala.
Kako si pokane došao do tih materijala?
Pa neki put bi me postaklo ono što bih pročitao u novinama i onda bih istraživao dalje. Recimo, išao sam i u tajne arhive KGB-a. Uspio sam da dođem do njih zahvaljujući nekim poznanstvima sa vrlo visokim funkcionerima.
Koje si intervjuisao, pa si
jeste, pa smo se čak i isprijateljili i tako dalje. Oni su mi napravili prohod do tih arhiva. Pa sam kopao uz obećanje, naravno, da o tome neću pisati. Međutim, ja to obećanje sam iznevjerio zarad novinarskog poziva i književnih tih publicističkih zapravo ambicija. To su zanimljive stvari. Recimo tu da Rusi podjednako kao mi slave Svetog Savu i Svetog Simeona i da ih smatraju svojim svecima i da su ih odslikali u najvažnijim svojim najcenjenijim bogomoljama.
Je li ostalo nešto? Rusiji nešto što je, što si želio da vidiš, da saznaš, da čuješ?
Pa uvijek, Zorane, za nama ostaje ponešto. Ponešto do čega držimo, ponešto što želja nije dovela do kraja. Međutim, ne može čovjek da se trka sa biologijom.
Kad je izašla ova knjiga Ruske teme, kažu da su se na tebe ostrvili i golootočani. Zašto?
Zato što sam iznio statističke ocjene i zaključke vrlo cijenjenog ruskog akademika, istoričara Jakovljeva, da je Stalin jedno 20 miliona ljudi smakao u svojim logorima, kazamatima, a nisu mi dali reći. To.
Novinarstvo je zaista lijep, ali i težak poziv. Evo, dolazeći danas da pravimo ovaj razgovor, saznao sam da se opet ostrvili. Progovorio si javno o javnom servisu, o ovim greškama koje prave novinari, što bi ljudi trebali da prihvate kao pozitivnu, lijepu kritiku da im se to ne događa. Dobijaš čak kokane telefonske prijetnje.
Pa koliko danas prije podne?
Da, danas je evo 19.
Da.
Bogojavljen.
Koliko danas sam dobio jednu telefonsku prijetnju koja me nije me nešto mnogo ni uznemirila, niti me tangira. I nju stavljam u rok.
Službe ja u
rok ove naše službe. Muški glas mi je doslovce rekao, pošto je prethodno počastio sve moje pretke, onda je rekao gotov si.
Ove koje su krstili.
Jeste, jeste. I ove pretke koji su sebe ugradili u današnju Crnu Goru, ovakvu, ali ne ovakvu kakva je, nego u onakvu kakvu su oni željeli da bude, ali u svakom slučaju su dio istorije ove Crne Gore. Evo, i pošto se zadovoljio da njih počasti, onda je meni rekao doslovce gotov si. Ja sam rekao hladno, u redu, gotov sam, čekam te, spreman sam za takve jadove kao što si ti. Šta je to prouzrokovalo? Vjerovatno neki moji javni nastupci u kojima se dečak...
Kukane, u tome ti nisi nikada ostrašen.
Ne, ja sam u tome vrlo smiren i vrlo i veliki faktograf. Ja doslovce kažem da pripadam srpskom korpusu u Crnoj Gori, da sam Srbin i da mi je dosta ovoga što slušam, da je Crna Gora uz nezavisnost stekla i slobodu. Od koga, pobogu, slobodu? Da nije Srbija ugnjetavala Crnu Goru, ja bih prije rekao da se Srbija, ja sam to već i rekao, prije neko veće, da se po meni Srbija napokon oslobodila od Crne Gore. Jer mi smo se popeli na glavu svima sa svojim jadikovkama i sa obmanama da nas neko ugnjetava. Mi ugnjetavamo druge svojim problemima. No, eto tako.
Na stolu vidim i najnoviji broj, novi, hvala Bogu, poslije dugo vremena, časopisa Stvaranje.
Da. Pa imam tu jednu pripovjetku koju sam napisao nema davno, započeo sam je prije par godina, nisam je završio, baš za ovaj broj Stvaranja. Možda ta priča znači neki moj povratak ili pokušaj da se vratim toj formi proze koju jako volim, kratkoj priči. Inače, jedna potpuno otkačena priča, nestvarna, ali, Bože moj, lijepo napisana. Pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
I Borges i Marquez su pisali tako, pa
da,
pa vidimo.
Jeste.
Kokane, zahvaljujem.
Hvala tebi,
Tomane. Na prijemu i na ovom lijepom razgovoru. Nadam se da će i naše slušalce zanimati i da će uz naš razgovor provesti jedno lijepo večer.
Nadam se ja, a tebi hvala na ovaj prijatnom domaćinstvu u ovoj emisiji.
Poštovani slušalci, u emisiji I bi riječ, naš gost je bio publicista, književnik i novinar Mihajlo Miljanić. Tonska realizacija Milinka Đorović. Autor Zoran Grgurević.